Матта жазған қош хабар, 13-ші бап. Сол күні Иса үйден шығып, теңіздің жағасына барып отырды. Оның жанына жүда көп қалық жиналғанлықтан, ол қайыққа мініп отырды. Ал қалық жағада тұрды. Ол тымсалар менен оларға көп нәрселерді айтып, былай деді.
Бір күні тұқым себуші тұқым себуге шығыпты. Ол шепкенде тұқымлардың кейбіреулері жол шетіне түсіп, құстар келіп, оларды шоқып жеп қойыпты. Кейбіреулері топырағы аз болған тастаққа түсіп, жер терең болмағандықтан тез көгеріп шығыпты. Бірақ күн шыққаннан соң солып, тамырсыз болғандықтан қурап қалыпты. Кейбіреулері тікенлер арасына түсіпті. Тікенлер өскеннен соң оларды тұншықтырып тастапты. Ал басқалары өнімді жерге түсіп, біреуі 100 еседен, біреуі 60 еседен, біреуі 30 еседен зұрат берді. Құлағы бар, жақсылап естіп алсын.
Исаның шәкіртлері қасына келіп, оннан:
«Халыққа не үшін тымсалар менен сөйлеп тұрсаң?»
деп сұрады. Иса оларға былай деп жауап берді:
«Аспан патшалығының сырларын білу сіздерге берілген, бірақ оларға берілмеген. Себебі кімде бар болса, оған және де мол етіп беріледі. Ал кімде жоқ болса, оннан бары да тартып алынады. Сондықтан да оларға тымсалар менен сөйлеп тұрман. Өйткені, олар қараса да көрмейді, тыңласа да естпейді, һәм түсінбейді. Ишая пайғамбардың алдын ала олар хақында айтқаны дұрыс келді. Тыңлап естесіздер, бірақ түсінбейсіздер. Қарайсызлар, бірақ көрмейсіздер. Себебі бұл халықтың кеулі қайсар болып, құлақлары пітіп қалған. Олар көздерінде жұмып алған. Олай болмағанда олардың көздері көрер еді, құлақлары естір еді, кеулдері түсінер еді. Олар маған қайтып келсе, мен оларға шыпа берер едім. Бірақ сіздердің көріп тұрған көздеріңіз, есітіп тұрған құлақларыңыз бақытлы. Сіздерге шынын айтып тұрмын. Көплеген пайғамбарлар менен хақ адамлар сіздердің көргендеріңізді көргісі келген еді, бірақ көрмеді. Есіткенлеріңізді есіткісі келген еді, бірақ есітпеді. Енді сіздер тұқым себуші туралы тымсалдың мәнісін тыңлаңлар. Аспан патшалығы туралы айтылған сөзді есіткен, бірақ оны түсінбеген адамға шайтан келіп, оның кеуліне себілген сөзді тартып әкетеді. Жол бойына себілген тұқымның мәнісі осы. Ал таслаққа себілген тұқым мынаны білдіреді. Адам сөзді есіткен уақытта оны қуанышпен қабыл алады. Бірақ тамырсыз болғандықтан тұрақсыздық етеді. Сөз үшін азап шегуге, ямаса қудалануға тура келгенде тез ісеніне қайтады. Тікенлер арасына себілген тұқым мынаны білдіреді. Адам сөзді естеді, бірақ бұл дүнияның тәшвишлері һәм байлыққа алдану сөзді тұншықтырады. Сондықтан ол зұрат бермейді. Ал өнімді жерге себілген тұқым мынаны білдіреді. Адам сөзді естіп, оны түсінеді. Һәм біреулері 100 еседен, біреулері 60 еседен, біреулері 30 еседен зұрат береді.
Иса басқа тымсал келтіріп, оларға былай деді:
«Аспан патшалығы өзінің егістік жеріне жақсы тұқым сепкен адамға ұқсайды. Түнде адамлар ұйықлаған уақытта дұшпаны келіп, оның бидайының арасына харам шөп егіп кетіпті. Бидай көгеріп, масақ шығарғанда харам шөп те пайда бола бастапты. Сонда қызметшілері қожасына келіп, «Қожайын, сіз егістік жеріңізге жақсы тұқым сеппеген бе едіңіз? Онда харам шөп қаяқтан пайда болды?» депті. Ол: «Оны дұшпан істеді» депті. Сонда қызметшілері: «Біздердің барып оларды суырып тастауымызды қалейсіз бе?» деп сұрапты. Ол: «Яқ, сіздер харам шөплерді суырғаныңызда, олар менен бірге бидайды да суырып алуыңыз мүмкін. Ору маусымы жеткенше екеуі қатар өсе берсін. Ору маусымында мен орақшыларға дәстеп харам шөпті жинаңлар, һәм баулап өртеңдер. Ал бидайды телегеме құйыңлар» деймін депті.
Иса оларға өзге бір тымсал келтіріп, былай деді:
Аспан патшалығы бір адамның өз егістік жеріне еккен қышқыл тұқымына ұқсайды. Ол тұқымлардың ішіндегі ең кішкенесі болса да, өсіп шыққан соң барлық шөплерден үлкейіп терек болады. Шақаларына аспан құслары ұшып келіп, ұя салады.
Иса оларға басқа тымсал айтып.
Аспан патшалығы бір хаялдың алып, барлық қамыр ашығанша, үш тамар ұнға араластырған ашытқысына ұқсайды.
Деді, Иса бұлардың әммесін қалыққа тымсаллар менен айтты. Тымсалсыз оларға еш нәрсе айтпады. Солай етіп, пайғамбардың алдын ала айтқан мына сөздері орынланды.
Аузымды тымсаллар айту үшін ашып, дүния жаратылғаннан бері жасырын болғанларды сөйлеймен.
Соңынан Иса қалыпты қалдырып, үйге кірді. Шәкіртлері оның қасына келіп,
«Егісілік жерде харам шөп туралы тымсалды бізлерге түсіндіріп бер»,
деді. Иса былай деп жауап берді.
«Жақсы тұқым себуші адам ұлы. Егісілік жер – дүния. Жақсы тұқымлар – аспан патшалығының балалары. Ал харам шөплер – шайтанның балалары. Харам шөплерді сепкен дұшпан – шайтан. Ору мәусімі – ақыр заман, орақшылар, періштелер болады. Солай етіп, харам шөплерді қалай жинап алып, отқа жақса, бұл дүнияның ақырында да сондай болады. Адам ұлы періштелерін жібереді. Оның патшалығынан олар барлық азғырушылар менен нызамды бұзушыларды жинап алады да, жанып тұрған ошаққа тастайды. Олар сол жерде жылап, пұшайман жейді. Сонда хақ адамлар өздерінің әкесінің патшалығында күн сияқты жарқырап тұрады. Құлағы бар жақсылап естіп алсын. Аспан патшалығы егістік жерге жасырылған қазинеге ұқсайды. Оны біреу тауып алып, және жасырып қойыпты да, қуанғанынан барлық мал мүлкін сатып жіберіп, сол егістік жерді сатып алыпты. Және аспан патшалығы хасыл хәнжілер іздеп жүрген бір саудагерге ұқсайды. Ол жыда қымбат бір хінжіні тапқанда, өзінің барлық мал мүлкін сатып жіберіп, сол хінжіні сатып алыпты. Және аспан патшалығы теңізге салынып, әлван түрлі балықтар түскен ауға ұқсайды. Толғаннан кейін балықшылар оны жағаға сүйріп шығарды. Соңынан отырып, жақсыларын таңлап ыдыстарға салып, ал жаманларын алақтырып тастапты. Ақыр заманда да солай болады. Періштелер келіп, жаман адамларды хақ адамлардан айырып алып, жанып тұрған ошаққа тастайды. Олар сол жерде жылап, пұшайман жейді.
Сонан соң Иса олардан,
«Олардың әммесін түсіндіңдер ме?»
деп сұрады. Олар,
«Ауа, ием, түсіндік!»
деді. Иса оларға,
«Сонлықтан аспан патшалығынан үйренген әр бір діни мұғалім, өз ғазинесінің жаңаны да, көнені де шығарушы үй үйесіне ұқсайды»,
деді. Иса ұсы тымсалларды айтып болғаннан соң, сол жерден кетіп қалды. Өзі өскен қалаға келіп, сол жердегі мәжілісханада халыққа тәлім бере бастады. Халықтан қалысып,
«Ол бұндай даналықты әм кәрімат үстілеу құдіретін қаяқтан алған?
Ол ағаш ұстасының баласы емес пе? Оның анасының аты Мариям, інілерінің атлары Яқып, Юсуп, Симон, Яхуда емес пе?
Оның хамме қарындасылары да біздің арамызда емес пе? Ал бұлардың хаммесі онда қайықтан пайда болды екен»,
деді де оны тән алмады. Сонда Иса оларға,
«Пайғамбардың барлық жерде қадірі бар. Ол тек өз отаны менен үйінде ғана қадірсіз»,
деді. Олар сенбегені себепті Иса ол жерде көп караматларды істемеді.